COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, boas tardes. Dous detidos polo incendio mortal nun edificio da Coruña. Os apresados son un veciño dese mesmo inmoble e un electricista. Trataríase dun residente que non tiña luz na súa casa e do electricista que chamou para o arranxo. Están detidos por homicidio imprudente por manipular os contadores do edificio. Isto, supostamente, tería provocado o incendio onte a tarde que se saldou coa morte dunha persoa e con tres máis que están feridas. Un deles está grave na UCI do Choac por inhalación de fume. Unha vintena de familias seguen desaloxadas. E contamos que o dono de Sargadelos volve facelo, mandou para casa 86 empregados cun ERTE por causas de forza maior e comunica a súa demisión como xestor da fábrica de cerámica galega. E como vivir con medo a unha inundación? Hoxe falamos dos novos mapas de risco que elabora Augas de Galicia e que identifican as zonas con maior perigo de sufrir anegamentos. Xa se está actuando en algúns puntos, como no concello de Neda, onde hai 2 anos os veciños tiñan que ser desaloxados polos bombeiros nunhas terribles riadas. Así o conta Jorge.
Sí, mira, eu sou mariñeiro, non? E sempre digo, mira, casi, de momento, gracias a Dios, non morrín no mar, e casi ven o río con auga dulce e casi nos levo, non? Porque nos tuéronos que quitar os bombeiros de noite.
Agora respiran máis aliviados porque se tomaron medidas como a retirada de azudes, esas pequenas presas dos ríos que poden mudar o seu nivel de auga. Son as 12:21 minutos. Antes de continuar, facemos parada para a compra. Celebramos que é venres coas mellores ofertas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Plátano americano, kilo, 95 céntimos. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Turrón 25 Suprema, Gijona o Alicante, tableta 250 gramos, 2,79 €. Y centollo macho, kilo, 5,90 €.
Gadis, en confianza.
Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Roy Fernández, director de Augas de Galicia, que tal vos días?
Hola, bo día.
Bueno, benvido. Primeiro, pregúntolle, que son exactamente os mapas de risco de inundación e cada canto se revisan?
Todos os traballos que facemos en inundacións van cada 6 anos. Uh-huh. Se van facendo cada 6 anos, conforme fan todos os organismos de cunca estatais. Vamos, ven dunha directiva e son plazos obrigados. E o que facemos cos mapas é plasmar, ao final, nun documento gráfico, nun mapa, precisamente, cales son esas zonas nas que se identifican os riscos de ter caudais elevados e de ter niveis de auga que podan chegar a afectar a poboación ou os bens que sexan máis sensibles. Asumimos que as inundacións son fenómenos que van ocurrir, son fenómenos naturais, e o que hai que facer é evitar esas presións e, sobre todo, evitar os efectos perniciosos que poda haber, sobre todo, donde hai tanto asentamento poboacional, ¿no? Uh-huh. E o que nos pasa a nós no ámbito máis costeiro, onde, ao final, en menos da metade do noso territorio, temos as 3/4 partes da poboación.
Uh-huh. Teñen mudado moitos eses mapas co paso dos anos?
Os mapas non evolucionan dun xeito abrupto, é todo moito máis continuo. O que si se vai vendo que nas zonas nas que están detectadas xa eses posibles efectos, pois o mellor, pois cun asentamento adicional, cun polígono empresarial, cunha estructura, se van agravando un pouco máis. Entonces, aínda que facemos cada 6 anos, tamén teño que precisar que sí que facemos como un seguimento continuo, ¿no?, de actuacións. E sempre vamos incorporando zonas novas.
Os datos sinalan que case 25.000 persoas viven en zonas inundables. Non sei se é unha cifra preocupante, evidentemente para a xente que vive nesas zonas, pois sí, teñen un plus de preocupación. Como se calcula ademais o impacto económico dos anegamentos?
O impacto económico se calcula o mesmo casi que se fai para identificar cales son esas zonas. Nos recurrimos aos datos dos seguros, os datos de compensación dos seguros e os datos que aparecen de maneira evidente nas actas nosas de inspección, e despois o que fai son extrapolacións que pasaría si pois o nivel dun río chegou ata ese punto determinado e as precipitacións están sendo cada vez máis extraordinarias, pois a donde chegaría e cal sería ese número de impacto, non? 25.000 persoas pode parecer moito, evidentemente, como ti ben dís, para a xente que o sufre, pois é importantísimo, pero temos que pensar que estamos a falar de 30.000 kilómetros de río en Galicia. E con risco 4, que é o risco maior, chegamos a 550 kilómetros de río en 47 ARSIS, non, áreas de risco de inundación. Ajá. E hai zonas que ademais están identificadas cos nosos grandes asentamentos, o sea, Vigo, Vila García, Ferrol, ao final viven en zonas nas que os efectos dos ríos poden xerar inundacións, e ainda por encima selle solapa que o tema das mareas cada día tamén está un pouco máis descontrolado.
Xa.
E tes que ter tamén en conta esos efectos. Entón, tes asentamentos poboacionais donde o influxo da marea está aí e os ríos siguen a presionar, con un urbanismo que non sempre foi o desexable para minimizar esos riscos.
Xa, non se tiña en conta.
Claro, entonces precisamente o que nos facemos en tres fases é, primeiro, identificar cales son esas zonas que están sufrindo esos riscos, plasmalos nesa segunda fase, que é o mapa de prevención de riscos de inundacións, e unha vez que está todo identificado, que manexamos a información nosa, que presentan os concellos, os seguros e demais, facer propostas de actuación. Entón, se consigues, antes de que entre en Vila García, onde hai máis poboación, ter unha zona na que, cando se desborde o río, vai a cara unha zona verde, que podes destinar a outros usos, a un parque ou unha zona. Ti desbordas o río en unha zona que tes controlada, claro, e cando teñas que facer, das aviso de que aí non se pode pois xogar ou non se pode facer unha actividade que ti podes regular. E quitas o risco sobre as vivendas, o risco sobre as industrias e demais. E o mesmo estamos a propoñer en Sárdoma, en Vigo, ou na zona de Valdecorvos, en Pontevedra, uh-huh, e demais. Que inconvintes hai? Que ao final necesitas terreos. Os terreos ou son privados, pero moitas veces son municipais, e os teñen que achegar. E, bueno, e require coordinación sempre con outras entidades.
Pois nos quedamos con esa mensaxe, con un pouco apelar tamén a coordinación entre todos. Roi Fernández, director de Augas de Galicia, graciñas por achegarse hoxe aos estudios de COPE, contarnos todo isto.
Nada, a vos, o que precisedes, graciñas.
¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
Gran liquidación de stock en Integral Motion. Solo hasta el 31 de diciembre disfruta de descuentos de hasta 3.000 euros en tu nuevo coche o furgoneta. Sin entrada, con 3 años de garantía, entrega a domicilio y, como no, compramos tu coche. No dejes pasar esta oportunidad. Entra ya en integralmotion.es y estrena coche al mejor precio. Integral Motion, las mejores ofertas se mueven contigo.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Derrota inesperada do Celta en Bulgaria. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, o equipo celeste caeu por 3-2 diante do Ludogorets, un partido a priori asequible, pero non funcionaron os cambios no 11 de Claudio Giraldez, e os búlgaros viéronse 3-0 arriba no marcador, nun encontro no que debutou como titular o canteirán Ángel Arcos. Recortou distancias o Celta na recta final, pero non puido levar o partido e complica un pouco a súa clasificación directa para os octavos de final, un Celta que este domingo vai recibir en Balaídos ao Español, un rival en zona europea. No Deportivo, pola súa banda, viaxan a Albacete, queren seguir líderes, están pendentes de Nubi e teñen a baixa de Luismi. E ademais, tamén temos que destacar que o Cangas Naso Val ten que racionar visita ao Cuenca.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.